Man ikke vi alle sammen har ett, eller måske enda flere, bibelsteder som vi ligefrem elsker og holder av, eller kaller for våre favorittsteder. Jeg har i hvert fall et utall av dem, så jeg har holdt op med at tælle dem. Men alligevel så er det et enkelt, der står så tindrende klart for mig, og som alle dage har fascineret mig enormt. Og jeg behøver vel ikke fortælle, at det er den gang, hvor Jesus gik forbi på tolboden og så Matteus. Og jeg synes, at denne tekst den passer jo også godt som indledning til nogle tanker, jeg har gjort mig i forbindelse med dagens evangelietekst, som jeg har valgt. For den taler jo om mennesker, som mødte Jesus på deres vej, og så blev deres liv, deres livsbane, totalt forandret. Den blev lagt om, og det har vi jo mange eksempler på. Men nu kan vi godt lade Matteus blive siddende et lille øjeblik på tolboden og kræve sine penge ind, for vi skal prøve at hilse på nogen af dem, af de andre, som også mødte Jesus og som fik en ny begyndelse i deres liv. Så går vi til Johannes evangeliets kapitel, hvor han skriver om de første disciple, der mødte Jesus. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme og gående og siger, se der Guds lam. De to disciple, som hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, som var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først mødte han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Hvis man nu prøver at se lidt på disse to brødre, og læser lidt i Bibelen om deres gerninger, og bruger forhåbentligvis en af de største gaver Gud har givet mennesket, fantasien. For uden fantasi kan du simpelthen ikke læse eller forstå Bibelen. Det er fra min holdning til den. Andreas og Simon, de var nogle fantastisk gode fiskere. De var så gode, at de kendte, hvornår de skulle tage ud. For Jesus sagde til dem en gang, læg ud på dybet. Og så siger Peter til ham, du må da være tosset, mand. En hver fornuftig fisker ved, at man kan ikke fange fisk ved høylysdag. Vi har slidt hele natten og ikke fanget noget. Men de lagde ud. Og hvad skete der? Miraklet hente. Men det var et tegn på, hvad de skulle gøre. De havde sikkert alt på det tørre. De havde et godt hjem. De havde en god økonomi. I dagens tilstand ville de ikke have vanskeligheder ved at få selv de største lån i banken. Men de valgte alligevel at følge Jesus. Peter, eller Simon som han jo hed, blev ført til Jesus af hans bror. Og da Jesus så ham, sagde han jo, du er Simon, Johannes' søn. Du skal kalles Kefas. Det er det samme som Peter. Og så er det ligesom, jeg synes det er en fantastisk ting i den historie om Andreas og Simon. For hvordan ville vi reagere? Det var jo, jeg kunne Andreas sige, Der fikk Peter til å komme til deg, Jesus. Og så setter du ham foran meg på en piedestal. Det kunne han måske ikke forstå. Men der taler vi om Andreas kærlighet. Uden selviske tanker, uden baktanker, være villige til at være et budskap for Guds kærlighet til mennesket. Men så gikk det jo som det går i sådanne småbyer. Jeg vet ikke hva vi skal sammenligne den med. Jeg tør dårlig si Svendborg. Men moské skulle... Nei, vi lar være. Men man kjente alle i byen. Man visste hvem det var hvem, og hvem det gjorde hva, og så videre, og så videre. Og så var det jo i det at noen tenkte seg stille sin tosserier. Legge deres båt på stranden til opphugning. Henge garnene fra seg. Og de har jo ikke fisket i flere dager. Hva i all verden går de to og tenker på? Og så møter vi jo en av dem, Philip. Han var måske bleven så nysgjerrig at han ville se hva var det for en mann som kunne få to sådanne rimen til å legge båten på stranden. Han ville måske erfare med selvsyn hvem det egentlig var. Og så var det jo det der skete, at Jesu gerning i de første dager her på jord utløste en såkalt bumerang-effekt. Den kom alltid tilbake til avsenderen, som så måtte sende den ut igjen. Og det var jo det Philip gjorde. Fordi han syntes at hans gode venn Nathanael skulle møte Jesus. Og så er spørsmålet, hva var det da der fikk Nathanael til å gå med til Jesus? Det ser vi her. Jesus så Nathanael komme hen imot seg og sa om ham, se, der er en israelitt som er uden svi. Nathanael spurte ham, hvor kjenner du meg fra? Jesus svarede, jeg så deg før Philip kalte på deg, mens du var under fientreet. Nathanael utbrød, rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Der gikk liksom et lys opp for ham. Men Nathanael, han tog navneskiftet, efter alt å dømme. For vi møter ham blant de 12 disipler, hvor han bærer navnet Bartholomeus. Og hvorfor gjorde han det, tro? Eller var det måske Jesus som ga ham det navn, akkurat som Simon, der kom til å hede Peter? Det kunne jo godt være at han ikke ville genkennes som dagdrømmeren. Og så møter vi ham som børnene hørte om, som jeg i min frekkhet kaller for Bibelens onkel Joakim, Zacchaeus. Og ham kan vi lese mer om i det 19. kapittel i Lukas evangeliet. Han hadde en stor hobby. Det var å skrape penger til seg. Så mange som overhovedet mulig. Om han hadde en lige så stor pengetank som onkel Joakim har i tegneserien, det tør jeg ikke uttale meg om. Men vi så på hans klededrakt i alle børns bibel i boen, at han var klett i de flotteste klær. I dag ville han nok bo i et av de mest mondene kvarterer her i byen, eller i København, ute på det såkalte whiskybeltet. Og alt dette her, det kan vi jo altså bruke vår fantasi til å tenke på. Han var nemlig en betroet mann i romeriets tjeneste. Og ingen tillot seg å stille spørsmål til ham om han gjorde det riktige eller ei. Og så fikk man jo den tanke at man med journalistisk øye kunne måske sammenligne ham med en Carl Holst eller en annen for den saks skyld. Men nu skal vi ikke dømme noen før de er dømt. Men Zacchaeus, han dømte seg selv. Fordi mødet med Jesus fikk også ham til å endre kurs. Og så kommer vi så til en av mine favoritter, måske den aller største, Matteus. Jeg kan så godt li å lese om Matteus. Og jeg har også en enkel gang eller to lavet det lille one-man-show, hvor jeg ser det ved bordet, og ingen ser Jesus, men ser den dialog som jeg kunne forestille meg, det kom mellom Jesus og Matteus, eller Levi som han jo hed den gang. Hvor han måske sier, hva har du å tilbyde meg? Og så tar han sin pengetaske opp, og lar møntene rasle ned, så det er riktig genklang i huset. Nei, sånn går det ikke. Eller gikk det ikke. For da Jesus gikk videre, står der, så han en mann ved Matteus, som hed Matteus, sier ved tolvboden, og sa til ham, følg meg. Og han reiste seg og fulgte ham. Og når jeg går inn i biografien, eller i fantasiens tankegang, så tenker jeg, hvilken suksessroman kunne Matteus ha skrevet? Nå skal jeg bare se meg. Alt det jeg hadde samlet sammen, all den posisjon jeg hadde i byen, hvor alle stoppet opp og bukket og hilste på meg når jeg gikk gjennom byen, det har jeg smitt over bord. Og så vil han fortelle om alt det gode han hadde gjort. Nei. Han ønsket kun én ting. Å peie på den mann som hadde forandret hans liv. For snart mange, mange år siden, da var jeg stadigvæk prest. Og jeg var i Randers, blant annet. Så en dag kom jeg efter gudstjenesten, en aftengudstjeneste, inn til kirkebetjenten, til en kopp kaffe. Og der sitter der en ung, sød dame sammen med en ditto herre, som hadde vært med til gudstjenesten. Jeg hadde hilst på dem, men det ble bare til det. Hun talte engelsk. Og da jeg spurte henne om hvor hun kom fra, så fortalte hun at hun kom fra Finland. Og så var jeg jo så frekk igjen at jeg sa hyvepeive til henne. God dag. Og så begynte hun å rable av på finsk, og så sa hun, nei, stopp, stopp. Jeg kan kun en ting mer som også er viktig å si. Mina rakastansi noa. Jeg elsker deg. De kom til kirken både tidlig og sent. Det ble gode venner av både min kone og meg. Fordi de mente at mødet med meg hadde fått dem til å endre livsholdning. Så hun kunne gjenoppta kontakten med sin familie. For hun var ikke et ønskebarn, hun skulle ha vært en dreng. For de hadde en pige i forveien. Jeg skal love jer for at den opplevelse da jeg fikk lov til å døpe deres barn, det var sterkt. Hennes mor bar barnet. Og hvis jeg kan si at tårer stod ut av øynene, så gjorde det der. Men poenget i den historien er at jeg ble ikke omtalt. Og hvor var det da deilig? Hvorfor? Jo, fordi de fortalte alle og enhver. Det var mødet i metodistkirken. Det gjorde at mitt liv ble forandret. Nå skal jeg ikke prale av meg selv, men det tog noen dager før jeg liksom fant ut av det, at ikke det var meg de omtalte, men det var kirken. Og så fikk jeg øyne for at, ja, men jeg var jo et av kirkens sendebud, en av Jesu disipler, og han hadde sagt, følg meg. Og han pralet heller ikke med hva han gjorde. Nå, men nå skal vi forlade mødet med noen av de disipler der fulgte Jesus. Og så skal vi opp i nutiden, om vi kan komme. Og vi kunne selvfølgelig ha valgt at fokusere på mange andre. Kirkehistoriens store skikkelser. Martin Luther, John Wesley, Grundtvig, William Booth eller Martin Luther King. Men dem kan vi lese om på nettet eller i andre bøger. vi skal gå til oss selv. Og i den forbindelse vil jeg gå til en opplevelse jeg hadde. Nei, den hadde Enoch også. Noen eier forresten. Vi skal tilbake til 1963. Er det noen der kan huske? Eurovision 1963. Nei, det er det ikke. Det var den gang da Grete og Jørn Ingemann vant Melodi Grand Prix. Første gang en dansker vant en. Og sangen den heter jo Dansevise. Og i den sang er det noen strofer som jeg synes passer så godt i deg. De lyder nemlig, og oss to. Hva med oss to? Ja, med oss to, deg og meg. Jeg har alltid opplevet, som jeg har forstått, at den største hjelpekilde man kan bruke når man leser sin Bibel, er fantasiens fornuftige gave. Og la oss derfor gjøre et tankeeksperiment. Prøv å sette deg i en eller flere av de personer som er omtalt i deg. Hva ville din reaksjon og min reaksjon være på Guds kall til oss? Ville vi kvitte vårt gode jobb, som Simon og Andreas gjorde? Ville vi stille spørsmål før du lot deg rive med? Kan det komme noe godt fra Nazaret, fra den lille flekken? Ville vi give, som Zacchaeus, av vårt overskudd til nødlidende? Eller ville vi som Matteus betingelsesløst smide det hele over bord og så storme med Jesus ut? Det var mange spørsmål på en gang, ikke sant? Men nå skal vi jo ikke gå hen og tro at alle de mennesker som fulgte Jesus var feilfrie. Det står nemlig, for Peter står, og jeg sier deg at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil give deg nøglene til himmelriket, og hva du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hva du løser på jorden skal være løst i himlene. Ifølge Johannes evangeliets 6. kapittel fortelles der at det var mange av Jesu efterfølgere, ikke bare blant de 12, men av mange andre, som forlod ham. Og så står Jesus der plutselig alene med de 12. Og man kan godt forstå Jesus spørsmål. Vil også I gå bort? Og så har vi den kekke, friske Peter. Herre, hvem skal vi gå til? Du har jo livets ord. Og vi tror og vi vet at du er Guds hellige. Og så beveger vi oss en lille smule lengre frem i Jesu liv. For til tross for Peters løfte og trofasthet, så sviktet han da det virkelig brente på. For vi vet jo at da Jesus var til fangetaget av det høye råd og stod for dem, så satt Peter ute ved bålet i haven og hugget seg og varmet seg. Inntil en tjenestepige stod frem og sa, «Hør, var du ikke en av de der fulgte efter Jesus?» Og så sa Peter, «Nei.» Han fikk genta spørsmålet, og så livfrem så bannede han over at han aldri hadde kjent Jesus. Hvilke tanker har det gått gjennom Andreas den dag, tror hvis han var med? Vi skal også tenke på at en gang hadde Peter sagt til Jesus, «Om jeg så skal dø sammen med deg, vil jeg aldri fornekte meg.» Og det er også en annen episode i vår Bibel, hvor vi går til Paulus, som hadde en masse medarbeidere når han reiste rundt i verden. Så må Paulus skrive Demas, det var en av hans hjälpare, har förlatt mig av kärlighet till denna världen och har rejst till Thessalonika. Vad visar det oss? Jo, två ting. Selv om du och jag svarar ja till Jesu kall, har vi vår frihet till att stå av och säga nej. Men det är stadig en möjlighet för att vända tillbaka. Det skete ju för Peter vid Tiberias sjö. Och Peter efter att ha bekräftat sin trofasthet till Jesus en gång i nu blev insatt i aposteltjänsten. Så det må ju vara en tröst och hjälp för oss att om inte vi förstår helt vårt kall och vår uppgave så är det hjälp att hämta. Och Sven Reling skrev en fantastisk salme i den förbindelsen. Och det har någon gång i all beskrivenhet varit min bön. Jesus, du kallade mig en gång då jag var mest förknytt. Siden blev all min sorg till sang och allt det gamla nytt. Jesus, du gav mig ridderslag, märket mig med ditt tegn. Och om min själ som för var svag, slog du ett heligt hegn. Jesus, jag sved dig många en gång, flyktade angst och fej. Och när din sti var mig för trang, gick jag min egen väg. Jesus, nu står jag för dig här, sänker mitt blick i blod. Räck mig igen ditt skjold och svärd, pröv mig en gång ännu. När vi säger ja till Jesu kall. Svaret, vad ska vi göra? Och svaret kan ligga i en av salmen skrivet av skomagersönnen från Løkken, Anton Bast, som blev den första danske metodistbiskop. Han skriver nämligen, gå in till de bristna hjärter, där känner är Gud eller vän. Där känner kun svienes hjärter, visst där i sorg rinner hen. Så kommer det viktiga, syns jag. Gå in, men gå ej med ditt egen. Gå in med en hilsen från Gud. Då giver du mer än mig, och då går du rigare ut. Och så slutar vi av med Johannes evangelis kapitel 14-17. Nej, damer, jag ska inte läsa det hela. Du kan läsa den själv. För det är Jesu avskedstalet till sina discipler. Så han lige för han sänder dem ut. Akkurat som när en präst blir ordinerad så får han också någon förmaningar innan han ska ut i tjänsten eller hon för den sags skull önskar. Där säger Jesus, när talsmannen kommer som jag vill sända från fadern, sannhetens ånd, som utgår från fadern ska han vittna om mig. Och så kommer det. Men också I ska vittna, för I har varit med mig från begynnelsen. Och så står de där, de stackars disciplar, och tänker, nu ska vi överta uppgaven. Och så säger Jesus, sådan har jag talt till er, för att I ska ha fred i mig. I världen har I trängsel, men var frimodige, jag har övervunnit världen. Och som ett punktum på det hela kan vi gott säga med vår kirkefar John Wesley, det bästa av allt är ju att Gud är med oss. Nu ska vi synge en psalm som är skrivet av